Хәерле көн, дуслар. Без сезне гөл бакчага тапшыруына чакырабыз.
Аны без Илназ белән Айсылу ул барабыз. Бүген без бергәләп ноябрь аена сәяхәт итәрбез. Тәбигать кочагында усал җилләрне куып уйнарбыз. Матур җырлар, шигырьләр, әкиятләр тыңларбыз. Әйдәгез, киттек.
Ноябрь аенда башлап җибәрдек. Көннәр дә салкынайды, яктылык та кими, җилләр дә усаллана бара. Мин дә бүген җилне күзәтеп, Фәннур абый Сафинның «Көнчел җил» шигырын искә төшереп, кабатлап йөрим. Шаярасында уйнысын, әйтерсен бу син түгел. Йөгерә-йөгерә яфрак җыйган, малай кебек син бүген. Яфракларны тузгытасың, тагын өйіп қоясың. Ол алмалар күйген кебек, яфрак ғымырын қоясың. Яфрак жиған тусларма, қызығасың түгілмі? Ә аларға күз илінде шунды қызық көңілі.
Бейк мәтур шиғыр язып қалдырған бізге Фәннур абый Сафин. Күз илінде саяхат итіп олдық. Жилнің біраз осалланылы, бәлкі бізден күнләшуедер, әйдегіз. Шаян жилер білен, қошып ойны-ойны, жерлап алып.
Күні бойы ойнадым мен, күні бойы ойнадым мен, кім білен дейсіз мә? Жил білен, осалдығаны жиңа тұрған, осалдығаны жиңа тұрған, яшырын күші сырын шыл, мен білен. Биттен шимәде китәм Таушуғанда ортаны дәп Чоңамды жиңіләйдәр Томынгәндә қоршы киліп Томынгәндә қоршы киліп Биттен шимәде китәм Күңілі жылы яңғырым Қияршым хәм шаян Шилларымда юлдашларым Әйді ойник, әйді ойник Ғымыр бойы гүлдіз бұлдық Ғымыр бойы гүлдіз бұлдық Дұз бұлым Әйді дұстар Қолларны тұтышып Біргәліп жүрдің әлі Бола шағылыны яқты Бола шағылыны яқты Юлдызы бұлың әлі Әйді дұстар Қолларны тұтышып Біргәліп жүрдің әлі Бола шағылыны
Сез беләсезме? Күркәләр җил ярата икән. Алай гына да түгел, җил белән туклана диялар. Минем дәү әни дә авылда күркәләр асыры. Аның да күркәләре җил ярата. Араларыннан берсе бигрәк тә бигрәккә үскәрәк менергә тырыша. Хәтта абзар кыйгына да күтәрелә. Бутактан бутакка талпынып, агач башына да менә. Менә шулай биекә менеп, жил йота ул. Жил йотып симерә күркә. Сезне сыйларга ашыга, диде әни. Минемчә, күркәнең жил яратуы дөньяны күбрәк белергә тырышудан булырга тиеш. Түбән таба ишмаска, үзеңне биектә тоярга кирәклеген аңлый торгандыр ул күркә. Жилләрне үз итүдән беркемгә дә зыян юк. Үш күпме күтәрелә алсаң, шул хәтле күтәрел. Тик бөтенләй үк, жирдән генә аерылма, дим мин аларга.
Бик матур күренеш. Без дә әлегә кешкенә булсак та, гел үсәргә, күпне белергә тырышабыз. Безнең дусларыбыз да шундый. Шигырьләр сөйләргә, җырларга яраталар. Кирәк икән, әкиятләр дә сөйлиләр алар. Әйдәгез, без дә дусларыбызны тыңлап алыйк. Алар безгә әниләр турында шигырьләр алып килгән.
Эльмира Шерифуллина иң матур әни. Минем әни бу дөньяның иң чибәре, сылуы. Нинди бәхет һәр баланың әнисе булуы. Минем әни һич бәхетсез, иң сөйкемле әни ул. Әйткән сүзе кылган эше һәммәбезгә туры юл. Борчысы килми әнине, елмаеп көлеп йөрсен. Иң матур әни икәнен бөтен дусларым күрсен.
Робит Минулин, әни кирәк. Көннәр якты булсын өчен, әни кирәк. Йокы татлы булсын өчен, әни кирәк. Җил яңгырдан саклар өчен, әни кирәк. Усалардан яклар өчен, әни кирәк. Ашлар тәмле булсын өчен, әни кирәк. Безнең көннәр якты булу кирәк аңа. Безнең йокы татлы булу кирәк аңа. Җил яңгырдан безне саклау кирәк аңа. Усалардан безне яклау кирәк аңа. Безнең ашлар тәмле булу кирәк аңа. Бөтен дөнья ямьле булу кирәк аңа. Шуңа күрә ул бит ана әни.
Ә менә бу дусларыбыз Казанның 24-нче бакчасына йөриләр. Быел туган телләр йылы бит. Алар да шул уңайдан безгә иң матур шигырьләр өйрәнеп килгәннәр.
Минем исемем Дарина. Әле укый белмәсәк тә, туган телне җырлыйбыз. Бу Тукай апа бүләге иң гүзәл бер җирдебез. Әкетләр сөйләп тыңлап, көлләр без ачыла. Су анасы шүрәлеләр, безнең дуслар барсы да.
Минем исемем Азамат. Гали бигрәк тату кәҗә бит. Менә кәҗә кабап тора тәрәзәдән. Гали аны шүрәлә дигән кунга китә. Кәҗә рәхмәт укы сакалын сүгетә.
Минем исемем Мурат. Безнең гаилә Абдулай Тукай сүзләре. Әткәй, әнкәй, мин, апай, әби, бабай һәм бер песи. Безнең идә без җидәү. Безнең песи җиденчесе. Бергә ашый, чәй эчә. Безнең белән йоклый ул. Хезмәте дә бар. Ине тычкан явыздан саклый ул.
Минем исемем Рөстәм.
Минем исемем Руслан.
Казаклы шәкерт Габдулла Тукай сүзләре.
Әйдә лә, Акбай, ирән син, арт таягын белән тор. Алма, алма, туп-тур әтер, тез үтер, яхшы үтер.
Ни газапланыйсың болай син, мин әле бик кечкенә, мин туганга тик 2 айлап булыр, әй, әчкенә. Юк, кирәкми, мин ирәмим, минем уйнысым килә, шул болыннарда ятасым, шунда алынысым килә.
Ах, юлләр Макмай, тырышып яшләй, зурайгаш җәйсез ул, картаят каткаш, буыннар эш бөлү уңайсыз ул.
Минем бер-бер макмайым, кара бер нагбайым, күп йөгерә, күп өрә, күп ишетә, күп күрә, күп йөгерә, күп өрә, күп ишетә, күп күрә. Зырыңа мин зубыш, хәнәрләрен өйрәтәм. Чаптырым да зикердәм, кынада шулай едетәм. Чаптырым да зикердәм, кынада шулай едетәм. Ула куптана куба, хаташырға иренсен. Командирын дышманнан, яклашырға иренсен. Командирын дышманнан. Шырға иренсін Мені шуны барсыңда Мен иретем Ақбайға Ақбай өзір қыр вақыт Туған елім яқларға Ақбай өзір қыр вақыт Туған елім яқларға
Әкиеттің ларға да вақыт жетті Бүгін біз Әкиеттілер ұстасы Резида апа Валиева әкиятләрен тыңларбыз. Хәзер урыныбызны Резида апага бирик.
Ашлар Султаны. Зурлап уңыш бәйрәмен җыелды татлы ашлар. Катламалар, лавышлар, эш пышмаклар, тукмашлар. Игенченең өенә җыелдылар күп булып. Торалар тезелеп, кабары стәл тула. Менә табын түрендә Гүбәдия күренде. Йөзе шат, көлеп тора. Хуш ис бер көлеп тора. Үзәйдә Гүбәдия, Изембай, дия-дия, зырлады Ләүш аны. Саумы, ашлар Сылтаны. Шулша, шәк-шәк күренде. Йөзе кинәт сүрелде. Табын яны шәк-шәк дигән сүзләр йөри түгелме? Кыштылы уйлап кына, сүз катты тыйнак кына. Кара инде, Ләүш, син әллә мине белмисең? Кыштылы кунак ашы дип әйтәләр түгелме соң? Аннан бәлеш кузгалды, тирән итеп тын алды, сылышыннан табынга татлы исләр таралды. Утырсам да мин менә, тыйнак кына, тик кенә, эшем тулы, ит кенә, май белән, дөге белән, рәмәш әйтте. Иттән генә торсам да, майга сыңып чыксам да, мактан мин дә, түзәм. Сүз сорады бөккәндә. Менә мине әйткәндә, мин бит төрлечә булам. Бер пешкәндә ит белән, бер алма белән тулам. Мине дә тәмле диләр, табынның яме диләр. Мине тыңлагыз башта, минсез узмый бер ашта. Игенче хайран калды, бәхәскә колак салды, әйтте ул. Аңламыймын асылын сүзегезнең. Сез һәммәгез ләззәтле кунак ашларыбызның. Тик шулай да бу бәхәс борчый әле күңелне. Иң кадерле ризыкны оныттыгыз түгелме? Иркен кырларның исен, кояшның тәмен, төсен, җир әңкәбезнең көчен, үзенә җыйган өчен, дөньяның тиңсез ашы, табыннарның кояшы, ипекәй диләр аны, улдыр ашлар Сылтаны. Ипекәй һәр көн кирәк, ул тәмледән тәмлерәк, ризыкка тәм биргән ул, дөньяга ям биргән ул, ул тыйнак, ләкин көчле, онытмагыз икенче, диде кисеп икенче. Атлашлар аптырап, тып-тын булып калдылар, бер-берсенең йөзенә карарга оялдылар. Шулчак аналар кебек, ярымлы гына көлеп, Ипекәй килеп җитте, табын ямьләнеп китте. Хөрмәт белән баш иеп, түргә үт, түргә диеп, каршы алдылар аны. Саумы, ашлар Сылтаны. Иркәше би, ат тавыкның балалары, атлары бар, каралары, 15 бертек барысы, арада бар сарысы. Тәүкәт күзен ашуга, тәпиенә басуга, чип-чип итә тормады. Кот-кот-кот дип җырлады. Тавышының кирлеге, үзенең чибәрлеге, кикригенең зурлыгы, төсенең матурлыгы, хайран калды аттавы. Анна китте мактана. Эй, күршеләр, күрегез, бу кем була? Делегез, бу кот-кот, минем улым, иң зурым, иң матурым. Мактады шулай аны. Иртәсен дә, кишен дә, шпор дигән ишен дә, кот-кот дигән ишен дә. Семез бюджет тапса да, аңа төрттә тизрәк. Иркәләп туялмады, яратты шул бигерәк. 14 чиби тибенеп, тамак туйдырды бергә. Кыт-кыт йөрде бер читтә, теләме тибенергә. Җырларга юк вакыт ди, миңа тибену кая. Аннан үзе эрегенә кыт-кыт-кыт-кыт дип куя. Менә зур булды кыт-кыт. Бик матур булды кыт-кыт. Күкә басып, тирә-якка күз атып йөри кыт-кыт. Туганнарын яратмый ул. Күршеләрен яратмый, эшләргә дә яратмый,
бар білгенін соғышу тауып әйтті. Я Рабби, енді көпні баш ватам, аңлиям мен хаманда. Нинди әйбет шибейді, нек шықты бұл яманға.
Бигерәк матур әкиятләр хиләде Резеда апа. Тыңлап тоймаслық. Барыбыз исеменнән дә аңа рәхмәт әйтәбез. Безгә тагын матур-матур әкиятләр язсын.
Шушы урында бер җыр да тыңлап үтик инде. Кушылып җырлыйк та.
Без бүген ноябрьнең шаян җилләре турында сөйләдек. Дусларыбыздан матур шигырьләр ишеттек. Бергәләп җырлар да җырладык. Резида Павалиева да бик матур әкиятләр сөйләде. Безгә рәхәт булды. Сезгә дә күңелле булгандыр дип уйлыйбыз. Гөлбакчада бүген сезне Инназ белән Айсылу озатып йөрде. Бүгенгә саубулашып торабыз.
Тапшыруны тавыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Без сезгә матур көннәр теләп саубулашабыз. Бәхетле булыгыз, дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.